Gepdiýär Radatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Paxta plan borçnamasyny üstünlükli ýerine ýetirenligi habar berilen Balkan welaýatynyň bereket etrawyna döwlet edara karhanalarynyň işçileri, şol hana garawullar, tam tüpürjüler we bagwanlar şeýledi. Jemagat hojalygy müdürlüklerinin işçileri henizem paýta ýygyna çekilýär. Bu barada da Türk radiosynyň habarçysy Sebitden maglumat berdi. Bereket etrawynyň gulmaç geňeşiginiň gawakly obasyny Sapar Murat Ataýewiç Niýazow adynaky geňeşigiň Türkmenistan we Uzunsuw obalaryna paýta ýygyna çekilýän işçiler üçin wagtlyň çadyrlar gurnulypdyr. Büdjet işçiler bilen bir hatarda yerli karenesleri möhürlerinin qovuçu meydanlarına yığım işlerini devam ettiriyerler. Bereket etrafının giyice kilen qovuçu meydanlarına pahtı yığım mevsiminin dekabr ayının ortalarını çene devam ettirilmeğine qaraşlayar. Bu sevitte yerli hakimiyetleri yığımçıların gündülük karmana tavsırmalı pahtı kvotasını dilden ılalaşık esasını 3 kilograma çene pes eldiptir.
Yığımçılar her gün 3 kilogram pahtı yığtırlar devlet razi.
Deyip bir yerli yaşayca ediyar. Adatlyk radiosynyň habarçysy özüniň aýlanyp gören sebitlerine gurnulan wagtyň çadyrlarda işçileriň ýaşaýyş şertleriniň amatsyzlygyny habar berýär. Türkmenistanyň döwlet mediýasy 12-nji noýabrda Balkan welaýatyna 16 000 tonadan gowrak paýta hasylynyň döwlet harmanyna tapşyrylanyny we şeýlelikde sebitiň paýta plan borçnamasyny üstünlükli ýerine ýetirenligini habar berdi. Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedow 27-nji noýabrda welaýat häkimleri bilen sanly ulgam arkaly işme sagatyny geçirip oba hojalygy toplumyny İşlerin barşı bilen tanıştı. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine görä bu maslahata Balkan welaýatynyň häkiminiň oba hojalygy boýunça ormasary iýul aýyna bir hepde töwereg möhlet bilen bu welaýatynyň häkiminiň wezipesini wagtyň ýerine ýetiren Jumanadyr Annaýew gatnaşdy. Annaýew öz hasabatyna welaýatynyň meýdanlaryna bar bolan paýta hasylyny soňky hanasyna çyn ýetkisiz ýygnap almak işleriniň hemde beýleki oba hojalyk işleriniň dowam edýändigini aýtdy. Türkmenistanyň hökümet paýta önümçiligine mejburi zähmetden peýdalanmakda ýetgiderli tanqid edilýär. Mundan ozal sentýabr aýynda halkara zähmet guramasynyň wekilleriniň Türkmenistana barmagyna ruhsat berilip, olaryň käbir etraplarda paýta ýygym işleriniň barşy bilen tanışanlyklary mälim boldy. Bulardan başqa da dekabrın ortalarına sevitin ekrançılık meydanlarına devlet tavsırıq esasını östürülüp yetiştirilen qant şuğundurunun yetişen xasırının yığınılıp alınmağını hem mecburi zähmetden peydalanılıyar deyip yerli yaşayıcılar ediyar. Türkmenistan'ın büdjet işgərleri Qovuçanın otoq, yekeleme ve çürtüme işlerine de qoşun qoşmağı mecbur ediliyarlar. Şuğundur bereket etrafına yığım işlerine çekiliyen işçiler, paxta kombaynlarının xasıl yığınan meydanlarına Yere gaçan paxta xanalaryny eli bilen ýygnap almak işlerinde gatnaşdyrylýarlar.
Etrapda paxta ýygýan 5 tany kombaýndan diňe 2 tanysy işleýär. Büdjet işgärleri paxta meýdanlarynda kombaýnlaryň ýygyny arasalamak işleri bilen hem meşgullanýarlar.
Diýip yerli ýaşaýjylar aýtdy. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Balkanyň häkimliginden we oba hojalygy bölüminden kommentary alyp bilmedi. Munyň 2 hepdeçe metodly Adatlyk radiosynyň habarçylary Lewap welaýatyna hem büdjet işgärleriniň we eskerleriniň haýdan haý paýta ýygynlyklaryny habar berdi. Şu ýyl Türkmenistan boýunça 580 000 hektar meýdana paýta ekilip 1 250 000 tonna paýta hasylyny ýygnap almak gözüňi tutýar. Paýtaçy käreneçler gowuç ösdürip ýetiştirmekde Mineral dökümlerin, obuhuzuluk teknikalarının hem de ekrançılık suvlarının yetmezçiliğinden şikayet ediyer.